Hei jo!
Čau!
Sveiks! Sveicināti apakaļ tavā istabā!
Pirmā epizode šogad.
Jā, 2024 lielais ir, nemanot, ir atnācis. Viņš šitais, man liekas, labs tāds gads, jo man patīk tas cipars. Dalās, es vienkār, ar visādiem skaitļiem. Tāds, liekas, nu, varētu kādu laiciņu palikt šitais.
Plus pūķis ir simbols, vai ne? Un tad tāds jaudīgs.
Jā. Nu, cerams, ka jums arī jaudīgi iesācies. Bet zin, kā mums iesāksies, man liekas, tu zini, ar stāstu. Varam atgādināt, kāds ir mūsu klasiskais, starta etapas podcastam. Faktu vietā mums ir viens garš fakts, vai stāsts, kā saucēja, kā grib, bet tur ir viena daļa šajā stāstā, kas nav patiesa, kas ir... safabricēta, un otram ir jāuzmin, kur ir šī daļa. Kaut kā tā?
Jā, diezgan precīzi.
Tā kā es zinātu, par ko mēs runājam. Tad, es domāju, sāc ar šo stāstu. Es gatavs minēt.
Tā tad. 2022. Gadā pilsētiņā, tas bija Lielbritānijā, Velsā, sāka izplatīties baumas par vienu nezināmu padomes locekli, kurš, nu, respektīvi, jā, viņš bija tā kā pats darbojās padomē. Un
padomē, kas tas tā kā kaut kā pašvaldībā vai
jā,
valsts?
Jā, tā kā tāda mazā lokālā pašvaldība, jā, kaut kas uz to pusi. Un jā, baumas, ka viņš ir Banksijs.
Ok.
Jā.
Tiem, kas nezinu, Banksijs, viņš ir tāds ļoti viens no slavenākajiem kaut kādiem mūsdienu, varbūt māksliniekiem, un viņa tā kā identitāte nav zināma. Es nezinu, it kā nav.
Jā. Es tikai domāju, latviski sanāk Banksijs vai Banksijs?
Ā, nu es nezinu. Jā.
Nu, cilvēks saprasīs. Jā. Un izplatījās. Sākumā tas bija vairāk lokālā līmenī, tur un pēc tam jau internetā pavilkās cilvēki.
Mhm.
Un bija pienāca brīdis, ka nu, viņam pat tur zvanīja, rakstīja no visām pusēm par to, kā viņš tur, kāds viņam bija, es nezinu, kā viņš līdz tam tika, vai ne, vai tur, nu, vēl visāds lietas, lai arī viņš pats tā kā teica, ka viņš nav. Viņš pats neapgalvoja nevienā brīdī, ka viņš būtu. Viņš pamazām audzē to savu popularitāti, un tā popularitāte vismaz tajā lokālajā līmenī pieauga tik liela, ka viņš pat nākamajās vēlēšanās dominēja, un pēc balsīm tur kļūpa pat par padomus to virsvadītāju. Tā kā, nu, idejas, ka paaugās arī tur. Un, lai arī slavu bija patīkam, viņš gribēja skaidri paziņot visiem patiesību, ka viņš nav Banksijs, un to viņš darīja izdalot tiem iedzīvotājiem nozīmītas. Ar nosaukumu I am not Banksy.
Ok. Aha. Tad tas ir viss stāsts, jā?
Ja? Jep.
Ok, interesants stāsts, jā. Nav man nekas daudz zināms par viņu identitāti. Liktos neloģiski, ka viņš ir kaut kādā Velsā. Ja lielākā daļa, man liekas, viņi to darinājumu paši Amerikā parādījās. Bet, nevis apšaubot to viņa vieta, bet man tā likās, ka vairākas bija Amerikā. Bet, nu, tāpēc varbūt viņš arī nebūtu tas Banksijs.
Man liekas, īstenībā plašāks uzskats bija kaut kur Lielbritānijā. Viņš...
A, jā?
Jā.
Tad es pats varbūt, jā. Nu, varbūt tas būtu viens, ka tā nav Vels, bet tā ir kaut kāda cita no Britu valsts. Bet tad jā, pāris varianti būtu. Tas, ka tā Vels tā nebija, tā bija cita valsts, tad tas varētu būt par tām nozīmēm, ka tādas nebija. Nu, to varētu tādu detaļu tādu izdomāt, bet nu, kaut gan tā tas nelieks nekas tāds neticams katrā ziņā. Un vēl pēdējais, ka varbūt tas viņam nepalīdzēja neko, varbūt tur nebija nemaz nekāds referendums pēc tam. Tie ir tādi man pagaidām varianti. Es laikam... Kaut kā man sākumā likās par to Vels varbūt, bet nu, ka jau, ka tas ir pareizi. Bet labi, es teikšu, ka tā nav Vels. Tas bija kaut kur citur.
Nē, tā bija Vels.
Okay.
Jā. Nepareizies bija tas par to, ka viņam tā popularitāte pieauga viņam, tas ir pareizi, jā, bet tas, ka viņš tur pakāpās savos amatos. Ne, jo tas, kas notika, bija pilnīgi pretējis, ka viņš atkāpās no sava amata, lai tā kā, kaut kādu negatīvu to slavu tai padomēji neradītu, okay. Vai ne, tajā visā procesā, tāpēc, ka tur visādas vēstules tika sūtītas arī tai pašai padomēji, ja par to, ka viņš tur nesacik reizi mainījis vārdus un vēl visu kaut ko, un ka tur ir, nu, viņš tiešām ir tas Banksijs, jā, tā kā, un tur vēl, nu, jā, bet par tām nozīmītēm tas bija interesanti, ka viņš tādā veidā viņš tā kā gribēja attīrīt to savu vārdu un tiešām skaidri visiem pateikt, ka viņš tiešām nav tas Banksijs, sarežotās nozīmītas un tiem lokālajiem iedzīvotājiem izsūtīt. Un kaut kur tur bija rakstīts, ka viņš tā kā varbūt plašākā, nu tā kā tas bija izplatījies jau tālāk internetā, ka viņš tās nozīmītas vēl plašāk arī, domā, visiem izplatīt tālāk.
Nu, tas būtu diezgan kaitinoši, ja domāju, ka tu atnāci vienu dienas darbu un tu zināji, ka Kristaps ir Banksijs. Un visi tā sākam to tur rakstīt. Tā. Būtu tā diezgan tā stulba.
Nu jā, es pieņemu, ka Lielbritānijā tā gan jau, nu, tajā pusē tur ir tas daudz populārāk, ka, nu, pa vairākiem cilvēkiem varbūt ir aizdomas, ja ir tā doma, ka viņš varbūt tur no tās puses nāk, nu, ja tā ir, es neesmu procentīgi pārliecināts.
Nē, es došu vien, ka es izdomāju to par ka...
ja viņš no turienes nāk, un, ja, piemēram, viņam bija tie Banksijiem tur pa to, ka tā grafitī māksla arī, vai ne, ka viņš tur darbojas. Un tiklīdz ir kaut kāds iedomājies, kas grafitī nodarbojas, jā, un kas dzīvo tajā pusē, nu, un kam ir, nezinu, tur 48 vai 58 vai 60 gadi, jā, tad, nu, uzreiz noteikti liekas, ka, nu, varbūt ir potenciāls viņam būt Banksijam.
Man bija viņa mīļākais, man liekas, bija tas kaut kāds darbs, ko viņa tā kā pārdeva tur pat nenormālu naudu, un tad tajā brīdī, kad viņa tā kā pārdeva, tad viņa tur kaut kas ieslēdzās, un viņš tā kā sašredrējās. Tu biji redzējis to?
Es nē.
Tā kā, jā, kaut kādā izsolē pārdot to, un to viņa mākslas darbu, un tā kā viņš ir tā kā pārdos, tad kaut kāds paiet pāris sekundes, un tur kaut kas ieslēdzās, un viņš tā kā viss sāk, nu, tā kā sagriežās mazās stremlītēs. Tas tā, labs. To var pačkot, jā, kam interesē. Ok, nu, labs stāsts, jā, šoreiz. Nu, man, viņš, es tāpēc mēģināju iedot dažus iespējas, kas man likās, un par tiem, kas varētu nebūt, nu, vajadzēja izvēlēties un kāds cits, jā. Ok, labi.
Tad bet viens un viens no tiem trim bija pareizes.
Nē, jā, tad būtu pareizes nosaukot 9. Vienkārši katru detaļu par
šitās. Es domāju, ka tu par nozīmītēm varbūt domās, ka tas nav. Bet tas, nē, iespējams, nu, pārāk uzkrītoši.
Viņš tā kā likās, jā, tā nesaistīt, bet tajā pat laikā nelikās, nu, tāds, nu, kāpēc? Tu, nu, es būtu pārsteigts, ja tu būtu izdomājis par tādām nozīmītēm. Tā. Bet es nezinu, vai būs pārsteigts par šo sievieti, bet, nu, cerams. Katrā ziņā viņa 1979. Gadā, viņu sauc Džīna Hijara, piedzīvoja tādu ļoti ārkārtēju gadījumu situāciju. Un viņa dzīvo Minnesotā un kādā augstā ziemas naktī brauc ar automašīnu. Automašīna noslīdē laikam no ceļa, bija slidens un nevarēja tikt ārā. Un tad viņam bija jāiet meklē palīdzību. Un viņa... Jā, nolēma meklēt palīdzību uz salīdzinoši netālu esošo 7-11 degvielas uzpildes staciju, bet, diemžēl, viņa sabruka pavisam netālu no viņas, laikam, nezinu, bija pārāk augsts, nebija spēku vai kas, un jā, tur pie piebraucamā ceļa netika tālu kaut kur sabruka, un būtībā, nu, bija naksti, bija tumši. Un nākamajā rītā viņa tikai atrada, un viņa bija... Mango. Plīn. Un viņa bija sasalus. Un viņas ķermeņa temperatūra bija tik zema, ka termometrā to viņa tā kā pat nevarēja mediķi noteikt. Nu, ko viņa laikam domāja, ka tas mirs cilvēks. Mēģināja izmērīt, cik viņš ir augsts, bet nezinu, bija pārāk zema priekš viņa termometriem. Un jā, un tad, bet, nu, mediķi domāja, nu, labi, pamēģinām kaut ko izdarīt, it kā, nu, tur dzīves pazīme nekāda baigo nav, bet mēģinām kaut ko izdarīt. Un, un kaut kādā mistiskā veidā viņus sildīja viņas ķermeni, un viņa tā kā atkūst. Un sāka atgūst samaņu, un nebija novērojams nekādas lielas tādas, nu, problēmas viņai fiziski vai kā pēc tam, un vai neatgriezinisku bojājumu. Un, nu jā, tas tiek uzskatīts joprojām par tādu medicīnisku brīnumu, jo tradicionālā zināšanas liecinātu, nu, ka viņiem būtu jābūt mirušai, viņi ir sasalusi būtībā, bet kaut kā viņi pārsteidz visus zinātniekus un mediķus ar to, ka viņa, es nezinu, vai vēl projām dzīvo, bet nu ļoti labu laiku dzīvoja arī pēc tam. Nu tā, stāsts par Džīnu Hijaru.
Mhm. Par tu teici, ka viņi brauca jau uz benzīna tanku?
Es nezinu, kur viņi brauca, bet viņa tā vieta, kur viņa gribēja iet pēc palīdzības, bija benzīna tanks. Tā, ka viņa noplīst. Nu, viņa vienkārši zināja, kas ir tuvākā vieta.
Mm-hmm. Un tas brīdis tieši, kad viņa sasala?
Brīdis tur bija minēts, ka viņa atradās pavisam netālu no kaut kāda piebraucamā ceļa.
Mm-hmm. Ok.
Kādas tev domas pagaidām?
Man liekas, ka varbūt varētu būt tā, ka viņi īstenībā neizdzīvoja.
Īstenībā viņi iebrauc krāvī, viņi nomira. Tas būtu kaut kas.
Nu jā, tā kā tu šito tikko pateici, tad liekas, ka varbūt tomēr tā nav.
Kurš to lai zina?
Jā, nu pagaidu, nu, kas tad tur vēl var būt? Tā nebija sieviete, bet vīrietis.
Nē, jā, tas būtu tāds pārāk tāds klasiski, tāds nepatīkamais, bet nu, tikpat labi kaut kas līdzīgs varētu būt, zini.
Mm, cits gads, diez vai?
Jā.
Nu jā, es laikam tu ņemšu to pašu. Pagē?
Ko tu pašu?
Ka viņi neizdzīvoja īstenībā. Mm. Nenāk nekas prātā cits, kas tur varētu būt.
Nē, es kaut kādu pietiekam detaļu, bet jā. Mm. Nu, tad kāda ir galā atbilde? Tad...
Varbūt nevis viņa sasala, bet...
Viņa uzsprāga.
Jā, nu labi, es maucu to pašu.
Ok. Nu, man jā, man nebija šoreiz nebija tāda forša, tas tā izdomātā detaļa, bet viņa īstenībā... Gribēja, viņi tur iebrauc tajā grāvī vai kur, un tad viņi gribēja iet pie draudzenes, kur netālu dzīvo. Bet tad es izdomāju, ka tur bija tāds 7... Man liekas, 7-11 pat nav benzīna tanks. Tas ir kaut kāds tā kā Narvesens. Tā bija tāda.
Okay.
Nu, nav tik traka kā gadu samainīt, bet nu, gandrīz tas pats.
Jā, nē, nu jā, es neiedomājos, jā, ka tas ir atzicīt. Tas likās, zini, iekšu stāsts, tas tāda minī tāda detaļa, kas...
Nē, jā, tāpēc es neko nozīmīgu, jo tas būtu diezgan daudz mainīts. Bet varbūt būtu pat jā, jāraksta, ka viņi nomirta tomēr, tas būtu interesanti. Bet jā, diezgan neticam liekas, bet it kā jā, papētīja esot īsts stāsts. Tā, liekas tiešām neticam, jo viņi tā kā ir dzirdās par kaut kādām vārdēm, kas sasalst. Bet cilvēkam liktos, nu, ka tev tie orgāniem baigi labi nav, ka tev viņi tā uz kaut kādu laiciņu ir piesaluši.
Jā, jautājums, vai ko viņi tagad viņi eksperimentē, viņi skatās, kā tas varēja būt, kaut ko tur domā?
Nu, es ņemot vairāk, tas bija gan arī pirms 45 gadiem, es nezinu, vai šobrīd viņi kaut ko eksperimentē, bet varbūt. Jā, es gribēju tikai pateikt, ka mums studijā ir arī trešais dalībnieks. Ja viņš kādā brīdī, ja viņi mums kādā brīdī traucē, tad nu, mēs atvainojamies, bet arī Mango ir studijā. Varbūt kādā epizodē jums būs iespēja viņu redzēt arī. Uzaicināsim.
Jā, lai nebūtu pārpratam, Mango ir trūsis.
Jā, Mango ir trūsis. Okay.
Jo citreiz mums studijā ir arī Česlavs.
Un Česlavs ir cilvēks. Jā, Česlavs nav trūsis. Jā. Starp citu, jā, Česlavs bija arī citā podcastā nesen. Tā kā noklausieties arī to, tiem, kas ir lielie Česlava fani. Viņš bija Latvijas basketbola savienības podcastā.
Nice.
Tā, labi, tad pārējam pie šīs dienas galvenās tēmas, kas mums ir par sociālajiem tīkliem. Un mēs tā kā dažādās perspektīvās par to gribējām pastīties. Viens, ko es vairāk pastāstīšu, būs par tādiem mirušajiem sociālajiem tīkliem. Nu, vai, nu, es nezinu, varbūt vēl eksistē, bet, nu, teorētiski tā nepārāk populāri. Un tad mēs kopā varbūt arī pāriesim pāri kaut kādiem potenciāli nākotnē, kas varētu būt kaut kādi sociālajā tīkli interesanti, vai vienkārši kaut kādu pilnīgi citu.
Jā, vairāk, kas varbūt šobrīd, nezinu, aug, ja, kas aktuālāk, kaut kā neobligāti Latvijā, ja, bet varbūt kaut kur citur, un tad arī kaut kādi, kas ir tādi savdabīgāki, mazāk dzirdēti, varbūt, kur kāds interesants knifs ir apakšā.
Jā. Jā. Ok, nu varbūt tad iesāksim ar pagātni, ja? Tad es vairāk pieminēšu tos kas ir bijuši un ko mēs varbūt atceramies. Nu labi, tas nebūs nekāds pārsteigums, ja? Bet varam pieminēt, protams, arī draugiem.lv, kurš vēl prēm eksistē. Es biju iegājis, nu, ka viņš ir tāda laba profils, tiemžēl man nav.
Man vēl ar vienu.
Ir, jā, tas kādreiz bijis tur.
Es biju kaut kad pirms 3 gadiem, man liekas. Tur bija...
Cik tev ķēdes vēstules bija?
Nē, man liekas, ka bija kaut kāds tīvas vēstules.
Jā, no kādiem veciem radiniekiem vai no kā?
Nē, tur nebija. Tur bija tāds, nu, kur nevajag atbildēt neko. Nu, es neatceros precīzi, kas tur bija tagad, bet tās nebija kaut kādas nopietnas, ka tev tur nu, kāds pazīstams rakstīt vairāk kaut kādu vai reklāmu vai ķēdes vēstules vai kaut kas tāds.
Jā, bet īstenībā bija interesanti, jā, kad viņš bija savā. Jo, man liekas, tā bija tāda naudas mašīna tā kā tiem izveidotājiem. Vienmēr, ka visi sūtīja to statistiku un ko tur... kaut kāda vēl bija tur maksas pakalpoja, bet man liekas, tā bija riktīgi.
Tās kaut kādas ādiņas un ko tur vēl?
Nu, jā, kaut kas tāds. Bet nu, bija droši vien, ka interesants feature, bet tādiem sociālajiem tikliem, man liekas, visiem ir tās derīguma termiņš. Nu, ja viņš tur kardināli kaut kā nemainās, tur pilnīgi. Tad nu, pēc kaut kāda laika, nu, vienmēr viņš tāds populārs priekš tīņiem, tad tur pieredzējis visi, un tad tur ir visi tā kā vecomāmas, un tad tīņi aiziet prom, tad aiziet ar tie, un tad jā, varbūt paliek kaut kāda savu nišu, jo es atceros kaut kas stāstīt, nu, sen vēl, kad, nezinu, tur bija tās grupas, laikam, kas vēl bija, nu, tādas, kur tur kaut kādām man, nišām tieši.
Vairākas mūzikas grupās iekšā, un tur... Tur vēl ilgi pēc tam, jā, aktuāli tur sarunājās tieši mūziķi, un tā bija viena no vietām, kur kamēr Facebookā izveidojās, ja, tās mūziķas grupas, un sākumā tām Facebookā bija tik maz tie cilvēki, tur, nu, neviens tur vajag negāja, visi vēl vien pieturējās pie draugiem LV, kur meklēja vai dalībnieks, vai tur pārdeva kaut kādas lietas, vai vēl, nu, tā kā, jā.
Jā, tā kā, nu, tas bija visiem zināms, un... Un tāds ļoti populārs, vairāk kā miljonas viņiem bija lietotāji kaut kādā brīdī. Tā kā, jā. Nu, tad vēl palikot pie latviešu, bija tāds, es nezinu, vai tu atceras, bija tāds orb.lv.
Tas bija tikai draugiem, laikam.
Jā, viņi, man liekas, bija kaut kā, bet varbūt tas pat nebija latviešu, man liekas, kaut ko lasīja, kaut kur igauņu. Bet, nu, viņš bija tāds zaļš, un, man liekas...
Jā, un otrs, protams, nu, bro, tā kā, vai ne, un, man liekas, tur bija kaut kāda doma tam apakšā.
Jā.
Ja? Vai.
Es neatrošu, bet es zināju, ka nu, viņš vienkārši draugi bija, man liekas, baigi tur palicis tās populārs, un tad, nu, dabīgi, ka rodās kaut kāds tā kā sāncents, ja, kas grib pārņemt. Tur bija kaut kāds, man liekas, kaut kāds feature interesants, bet viņš diezgan ātri, nu, ka tur, nu, grūti ir par tādu, ka tev ir viens tirgu tāds dominējošais, kur tev, un tādiem sociālajiem tikliem tev jau vajag ļoti daudz tos cilvēkus, lai, nu, lai no viņa būtu jēga, bet, nu, jā. Pietiekam daudz apmierina tas asošais, tad nu, grūti aiziet tādam. Neko daudz citu nevar pastāstīt, vienkārši atceros, kas viņš tāds bija.
Jā, tā, man pat liekas, ka es vai nebija uztaisījis tur profilu vismaz īsu brīdi, un man palicis atmiņā, ka viņš bija tāds pats tā kā draugiem.
Bet, nu, man arī bija profils, neatceros, cik ilgi vai kas tur notika, bet nu bija, jā. Vēl bija tāds, gaņu, ka vēl projām ir tāds Ask.fm, Atceries, tev nebija kaut kādā pamatskolā populārs?
Es atceros, jā, bet es pats viņu baigi nāc izmantos. Tur, kur to jautā.
Nu, jā, nu varbūt pat es viņu pat īsti nesauk kā sociālo tīklu. Nu, savā ziņā viņš bija, bet tāds vienpusējs gandrīz, ka tur, jā, vienkārši uzdod, tur, nezinu, tur Sintī sāka uzdod jautājumus un tad viņa atbild. Es atceros, ka bija kaut kāds reizes, kaut kāda lasīja, nu, kas likās kaut kāda cilvēka, kas man liekas, tāda baigi neies, nu, tā ko viņam, nu, nebija tāda baigi draugu vai kaut ko tādu. Un tad bija tie jautājumi visi, un tur es 100% zināju, ka viņi paši tā kā viņus uzdod, tā kā kaut ko, tā kā tev sanāk tik labi, šo es tev vajag?
nu, jā, es īstenībā neaizdomājos, jā, ka pats sev tā kā uzdod.
Jā, jo es atceros, ka bija kaut kāds case, ka, nu, es kaut kāda meitene vai tur pašnāvība kaut ko tādu izdarīju, un viņi tur laikam dabūja piekļuvumu, kad jā, ka viņi arī bija to tur pats sev tur kaut ko rakstījusi un, un, un kaut kāds tur. Viņi laikam gribēja saprast.
Bet to es esmu dzirdējis, jā, ka šitās, nu, šitās, tieši tie ASK FM, ka tur bija pat vairāk kaut kādi keisi, vai ne, kas izrājas iespējams, ja, kad cilvēki tur sāk baigi braukt kaut ko virsū, vai ne, tajos atbildot uz to jautājumu, jā, vai vēl kaut kas, un ka tur baigā, baigā aiziet.
Nu jā, tas diezgan, diezgan brutāli.
Traģiski var, var iet, jā.
Nē, nu, sociāli tīkli ir, protams, labās puses, bet, nu, man liekas, tagad, jo mazākas var izmantot, man tā, ka nav nekam baigi nepieciešams. Ir kaut kāds, zin kā, kaut kāds saraksts kaut kur, kaut kā palikuši citos tiklos, bet pa lielam jā, var iztikt, es esmu priecīgs. Nu, tad vēl, man liekas, laikam pēdējais, kas bija latviešs, bet nezinu, vai tur tad atceries, es arī baigi neatceros, bet varbūt kāds klausītājs, face.lv.
Kas tas bija?
Tur bija laikam kaut kādas jāvērtē, kaut kā, kaut kā tie lietotāji, es nezinu, tur būtībā katrs, man liekas, ielika kaut kādu. Man es kāpēc viņš asociējas kaut kādiem, zinu, bija tas periods, ka bija tāda saldie, tā kā saldie un, un cats, es atceros. Jā. Es nezinu, kā tas, tur bija kaut kādas bildes, man liekas, tu vērtēji, tā kā jā, nē, vai kaut kāds labs vajag, vai nē, un kaut kas tamlīdzīgs, un tur bija kaut kāds face-all vai.
Jā, tāda, es nezinu.
Bet tā bija tāda, es kaut kā, nu, skatījos pēti, un tas atcerējos to nosaukumu, kaut kas man tā kā bišķiņ bija atmiņā, bet, bet varbūt kāds, jā, kurš bija riktīgais face.lv lietotājs, var pastāstīt, kā tur bija un kas tur notika. Mm. Bet, un tie droši bija 2000. Gadu, nezinu, kaut kā 7. Gads, 5. Nezinu, pat kaut kas tāds.
Pēc tam, ka Facebooks iznāca. Tad nošpikoja nosaukumu Face.
Ā, nu, varbūt. Un tad, jā, vēl viens bija book.com. Nu, labi, un tad no tādiem internacionāliem, protams, MySpace, bet tur man, es tur neko, man liekas, pat nebija man bijis konts.
Man konts arī nav bijis tur, jā.
Atceros, ka kaut kur es biju, nu, kad cilvēki runāja, ko viņi atceras arī par tādu MySpace, ka tur bija laikam tāda sadaļa, kaut kāds top 7 vai top 9, kur tu tā kā savus draugus sarankoja. Tā kā, piemēram, o, Kristaps, viņš, viņš manā top 4, tā kā, nezinu, mēs tur neesam satikšies, es viņu nobīju tur sasto vietu, tur pats ir kāds
cilvēks. Šobrīd laikam neeksist.
Es nezinu, jā. Es tikai zinu, ka tas īpašnieks, founders viņu uztaisīja, viņu pārdeva kaut kādiem 500 miljoniem, un tad viņš tā kā nozud, viņš kaut ko, nezinu, tur čilo, un tad viņš lēnā nomira. Ok, tad piedāvāšu tev arī Vine, atceries, bija kādu laiku populārs tādā, nu jā, aplikācija sociālais tīkls būtībā, un tur bija video formātā, laikam bija 7 sekundes maksimālais video, un tur bija vienkārši kaut kādi īsi video, un droši vien es vairāk, man tā aplikācija nekad nebija, viņas vienkārši kaut kur citur redzēja, kāds bija apstojis. Tur bija laikam daudz cilvēku, kas tur palika populāri, un tad, tad viņi varbūt kaut kādu YouTube vai kaut ko tam līdzīgi dar, bet... kaut kas viņi nopirka, kaut kādu kompāniju, un tad viņi vienkārši aiztaisīja ciet. Nezinu, kāpēc vai. Nu, droši vien grūti ir kaut kādu nopelnīt naudu no tādu, to 7 sekundes, tā kā visu video, un tad, nu, tās reklāmas liekas tā kā garāks nekā visi tie video.
Nē, un tā jau visais formāts ir šobrīd vēl vien mega nu, varbūt, aktuāls, un arvien varbūt... īsāks paliek. Un, jā. Tad TikTok, zin kā, jau...
Bet kaut... varbūt bija tieši, zin kā, pārāk agri priekš to laika, tagad varbūt būtu populārāk. Tā citreiz ir ar kaut kādiem produktiem vai ko. Ka
bet vienkārši... es to Vine, es īstumā pat neizmantoju, tāpēc pat neesmu, kāds tur aiziet, tu scrollo vienkārši, jā?
Droši vien, bet nu jā, vienkārši bija to dažu sekunžu video, tas bija tas āķis, ka tas bija limits, bet nu, tā kā Twitterim tie karakteri kaut kad bija limits, tagad tur bija video. Ok, un tad vēl divi pēdējie, viens Google+, protams, atceries šo sociāli tīko visi ļoti aktīvi izmantoja.
Tā bija tā izgāšanās, vai ne?
Jā, jā, mēs esam pieminējuši jau vienā, man liekas, epizodē. Tā, ka tur varbūt dziļāk vajag nav, bet Google, jā, vispār ir kā tāda milzīga kompātija, tik daudz nav, bet viņi tik bieži kaut kādu pilnīgi mēslē, kad kaut kāds, nu, kaut kas neaiziet. Ne, protams, ka ir jāmēģina visu kaut kas darīt, bet jā.
Nē, nu no vienas puses jau doma nebija slikta, vai ne, tiem saviem useriem uzspiest, nu tā kā nevis uzspiest, bet iedot tā kā opciju, ka tu tā, no tā tiks izveidots tavs profils un tu būsi iekš kaut kāda tā.
Nē, nu, man liekas, ka tu pareizi pateici, ka tā sajūta bija cilvēkiem, ka viņiem uzspiešu, ka viņiem tev automātiski ir tas konts, tu pat paīgi negribēji un tur, nu tā.
Nu, viņi domāja vienkārši, nu, iedomājies, cik uzreiz ātri tu savāc to user bāzi, vai ne? Bet nu, tas izklausījās uz papīra labāk laikam nekā īstenībā.
Jā, jā. Tad viss tur uztaisīs Google Plus kontu, plus nopirkt savus tās brilles. Tu domāji, ok, tagad es būšu stilīgais džeks.
Jā, tas arī pazuda.
Jā, un tad vēl pēdējais, arī mazāk laikam kā sociālais tīkls, bet tāda platforma bija tāds Foursquare. Atceries, kur viņš vienkārši... Es iečkojās kaut kādā vietā caur Foursquare.
Viņš vairāk vai te nav?
Nē, nu, gan jau ir, bet tā, nu, kas kā populārtāte bija rītīgi nokritusi. Tā kā es nekad īsti neizmantoju, bet atrošu daudz izmantojumu. Vienmēr bija tas links kaut kāds, ka nezinu, kāda bija jēga, tā kā no tā. Tā kā, lai tev vieglāk apzakt, laikam. Kad viņi, ā, viņš no mājās.
Nu, jā, cerams, ka nē.
Nē, tas tā. Tā varbūt tev bija vēl kāds, ko atceries no tādiem aizmirstējiem.
Nu, paigi laikam, ka nav. Es agrāk vispār ļoti maz izmantoju sociāltīklus.
Jā.
Kaut kā lēnām iezagās tā sociāltīklu pasaule manā pasaulē.
Un tagad nepārtraukt vienkārši.
Nu, tagad es teikšu, ka pa daudz ir.
Jā.
Jā. Visi klasiskie Instagram, Facebook un ko es vēl...
LinkedIn varbūt.
LinkedIn, viņš vismaz mazāk tev patērē to laiku.
Jā,
mazāk laiku es tur pavadu vienkārši in general. Bet, un tur liekas tā vērtīgāk tā informācija, to, ko tu tur iegūst, kamēr Facebookā un Instagramā. Tažreiz tu pamani, ka tu scrollos starp kaut kādu pilnīgi tur mēslu.
Jā, nu, Facebookā es vairs neesmu. Tas vispār kaut kā nepietrūkš. Vienkārši saprat. Es tur pastījos, iepriekš likās, ka es paliku tāpēc, ka tur bija kaut kādi cilvēki, kas, nu, ar ko mēs tur čatojamies, un es sapratu, nu, bāt, es tur varu vienkārši arrakstīt viņam atsipāziņu arī. Un tā, ka vispār neizjūtu kaut ko, es būtu baigi zaudējis. Instagram arī ir kaut kādi pāris cilvēki, ko es tur tā kā vairāk kādreiz apmainījumies ziņām, bet arī es viņu tā ielādēju, kaut ko apstāstu, vai kāds man kaut ko atrakstīs, vai kaut kas, un tad izdzējuši, nezinu, pēc nedēļas. Jā, es tur pierakstos pie frizieres ar Instagram, tāpēc tur mūlēju.
Tā kā uzsit vienkārši ziņu?
Viņiem tur ir tādā platforma, kur ir jāuzspieš tā kā, nu, kad nobukot, un tad caur turien kaut kā var, un caur datoru, es atrodos, ka man nesnās, tad gan jau, ka tu var atrašanāt,
es
domāju.
Bet, es piesaku caur speciālu aplikāciju, kas ir ka tur arī laiku izvēlēs.
Jā, nu, droši vien, ka noteikti tu var arī no datora. Tā kā.
Bet, jā, tagad man sanāk, laikam, Facebooks, Instagrams un, nu, YouTube arī tie YouTube šorti, vai ne, kas ir tā kā TikTokā, ka tu svaipo, nu, plēlam, nu, ot, es tejos. Tur tas YouTube, tur tas algoritms arī man ir uzķēris, ka, ot, skatos viens, skatos otrs, tas liekas tā forši, interesanti. Un tā.
Jā, tos cenšos tos tā mazāk, jā, es ja YouTube, nu, tas kaut kādu liek, tur kaut kādu garu video, kas man interesē. Bet, nu, es vienmēr, īstenībā, man visu laiku viņš arī ir fonā, bet, nu, es nekad, man nekad nav tā, ka es vienkārši skatos video, ka es kaut ko daru visu laiku, un, nu, kaut kādas tādas manuālākas lietas vai ko, un tad viņš tur fonā ir. Bet tā, nu, jā. Man viņš nav uztieši man to, laikam, algoritmu ar tiem šortiem.
Nu, Instagrams, piemēram, vēl ar vienu nav. Nu, es viņu arī pārāk maz izmantoju tādā veidā.
Tāpēc tur šī ir, jā.
Jā, un tur ir dažreiz, es uzspiežu vienu video, man liekas, nu, pats kā varbūt, ka, nu, tā kā nākamo, jā, un tad vienkārši izslēdz ārā un visu apmēram. Tā viņš nespēja noķert to, kamēr YouTube, nu, tur, jā.
Nu, gan jau, ka tiktu, ka ir vēl 100 reizes labāk, tā vismaz cilvēki.
Jā, tur ir vajadzētu būt, ka vispār viņš tur, nezinu, dienu palietos un jau, vai pat dažu nezinu, minūšu laikā, ja ko tu tur, ja tu esi aktīvi, tā kā tiešām to, kas tev neinteresē, ASV poprom vai kaut kā.
Jā.
Tad jā, bet tiktokas neizmantoju.
Es arī ne, bet man liekas, ka tavā aiztabā kontam būs kaut kad jātaupa, ne?
Jā, domāju, jā, to cilvēki, iespējams, ka vajadzētu.
Cilvēkiem tas trūkst viņu dzīvē, okay, nu tad pārējām no pagātnes uz tagātni vai nākotni. Es diviem pateicu tagadni, laikam.
Jā, nu pārējām vienkārši uz tādām aplikācijām, kur nezinu, kas varbūt šobrīd aug kaut kur, jā, vai ir kāds potenciāls. Jā. Un viena no tādām aplikācijām sociālo tīklu ir BeFake.
BeFake.
Jā.
Es vilcu.
Jā, un varbūt tu esi dzirdējis par tādu aplikāciju BeReal.
Tu varbūt pat tas dzirdējis, bet nezinu, kas tur bija. Kas
jā, BeReal, es pat biju uztaisījis, man vēl ir vienlaiks profils ir, un tur pat ir tā tepat Latvijā tā useru bāze, tā kā, ja, kad tiešām viņš tiek izmantots.
Un kas tur notiek?
Katru dienu tu publicēji vienu postu, bet tas āķis ir, ka aplikācija tev liek konkrētā laikā viņu publicēt.
Okay.
Tev izlaic notifications, un tev tajā brīdī ir tas vienalga, ko tu dari, vai tu tajā brīdī taisi ēst, vai esi kaut kur ārā, vai,
jā,
nezinu, vannā esi.
Jā,
tad viņš tev noķer gan priekšējo kameru, gan aizmugrējo.
Okay.
Un abas divas parādās iekšā. Un tas, ka tas laiks konkrētais, tas ir ne tikai tev, bet pilnīgi visiem,
jā,
nu, lietotājiem. Jā, līdz ar to, tad tajā brīdī tu redzi, ko tavēji dari tieši tajā minūtē.
Okay. Interesanti doma, jā.
Jā, bet,
es nekad neizmantoju, bet interesanti.
Protams, tev jau nav obligāti, ir tā, ka tu arī nopostot arī vēlāk to bildi realitātē, jā, un tad tev uzrādas, ka tu,
okay,
nopostoji, nezinu,
bet tu var
5 minūtes vēlāk nekā bija īstais laiks.
Jā, bet var arī nepostot?
Man liekas, ka var. Jā, bet tad tu neredzi pārējo,
okay,
cilvēku bildes.
Jā, nē, nu, zini, liekas tā, ka nav nekādas vērtības tam, bet izklausās interesanti. Nu tā.
Nē, nu vērtība tāda, ka, nu tas ir par to aplikācija bija real vēl, jā.
Jā, nu okay.
Jā, jā, par to bija real, ka tu, nu, tu parādi, kāds tu esi īsts. Jā, jā. Tā kā, nu, cilvēks. Nu, tikko tu tajā brīdī, nav tā, ka tu, ot, tur, es nezinu, cik reizi pār... Nē, nu labi, tajā bija real arī tu var to vienu teiku uztaisīt.
Jā.
Nezinu, tur vēl viens, tev nepatīk vēl viens, bet vienīgais tas, ka tur redzēsi, citi redzēs, cik reizi tu esi mēģinājis to bildu uztaisīt.
Jā.
Man vienreiz bija, ka es kaut kādu vienkārši krēslu, man liekas, tur fotogrāfiem, man liekas, ne, bišķi šķīvi tikai, ne, bišķi atkal, un tad man uzrādījās, ka 5 reizes, un tur kaut kāds pilnīgi viss parastākais. Tur vispār nekas nav.
5 reizes nobaldies balts vienkam.
Nu, apmēram, jā.
Un tad viņi izmanto vēl projām, vai tas bija tikai pats teikt kādu brīdi?
Es kaut kādu brīdi viņu tā kā izmantoju, tagad... Es pārgāju uz jauno telefonu, es neesmu vienkārši ienstalējis viņu iekšā.
Bet tu vienkārši tā kā sako kaut kādiem pazīstiem cilvēkiem?
Jā, jā. Nu, tad tu redzi vienkārši tiem savējiem, un viņi redz arī tev, ko, nu, ko katru dienu, ko tu tajā brīdī dari. Ja? Un lielākoties, protams, tur ir tā, ka dienas vidū, kā jā, pie kompi kāds strādā, ja? Un cilvēki fotografē.
Tā kā
tā selfies plus tas kompis.
Jā. Ok, un labi, tad atpakaļ pie
tā. Jā, pie galvenās tās aplikācijas, tā be fake, kas ir tas pats, tikai ir klāt AI idejas, ka tu to bildi, ko tu uztaisi, tu vari viņu pārvērst, nu, tur ir arī iedot vai to prompt, vai iedot vienkārši aplikācijā pašā, lai viņi izdomā, kā viņi pārvērtīs, jā, un tad tās bildes no priekšējās un aizmugrējās kameras vienkārši tiks apstrādātas ar AI, nu, jā, tur, nu, tā kā viss tās AI bildes, kas tagad veidojas, idejas, ka viņu uztaisītu smukāku, kaut kādā īpašā stilā, jā, tur vai futuristiskāku, jā, vai kaut kādus elementus klāt.
Ok, jā.
Tā kā jā.
Nu, labi, es nemēģināšu to, bet izklausās interesanti katrā ziņā. Bet grūti jau tagad, zin kā, tāda, man liekas, tāda sociālo tīkla, vienkārši pārņem pasauli. Viņš būs kaut kādai tur, nu, kaut kādai varbūt konkrētai tur demogrāfijai, piemēram, nezinu, tur kaut kādiem, nu, tīnēģeriem vai kaut kam tādam, bet grūti tādu kaut ko, kas visiem būtu tāds.
Nē, nu visiem nē.
Tur jau, nu tā kā Facebooks bija kaut kādu brīdi, nu kad tur jā, praktiski visi bija.
Nē, nu bet arī tajā brīdī, ka likās, ka Facebookā visi, tad nu tie tādi pavisam vecāki, viņi tomēr draugos vairāk tur uzturējās.
Nē, jā.
Un tagad sanāk, ka tā auditorija tomēr pāriet uz to Facebooku, tā kā kamēr tie, kas pirms tam bija tie Instagramā šobrīd. Nu visu laiku tā kā pārlec, tomēr nav tā, ka viena noklāja pilnīgi visu.
Tā ir, jā. Nu, varbūt tu iziet cauri visiem saviem tīkliem, tu pastīsies, vai man ir kāds interesants, ko var pievienot.
Jā, nu, nākamais ir Lemon 8,
jā,
kas ir, nu, gan nav tik aktuāls vēl Latvijā, bet idejiski tas ir, tie ir TikTok veidotāji, tie paši, tas ByteDance.
Mm-hmm.
Un viņi ir uztaisījuši tādu kā Pinterest un Instagram hibrīdu.
Ok.
Jā. Un palielam tā ir...
Pinstagrams.
Kas te?
Pinstagrams.
Jā. Tā ir tā kā, nu, arī foto šērošanas aplikācija, mm-hmm, jā. Un palielam tā doma ir, ka tiek izmantots TikTok algoritms, kas tev sūta virsū iedvesmojošu saturu, līdzīgā stilā kā Pinterest, bet to jā. Nogādā formā, tā kā Instagram to nogādā, kā postu. Jā.
Okay.
Jā. Cilvēki tāds
jā.
Mindbenderis.
Nu, izklausās, jā, izklausās saldabīgi, bet... Nē, nu, Pinterest ir labs, man, ļoti, man patīk ļoti es viņu izmantoju, kad man vajag, teiksim, kaut kādiem vai remontiem vai, vai
jā,
kaut kam tādam.
Moties.
Nu jā, jā, ka tur mm-hmm. riktīgi var atrast. Tur nu, arī ļoti specifisks lietas, tur es nezinu, tu gribi kaut kādu zilu tur virtu, tur ar, ar koka grīdām atrast. Nu, šis, ā, nu jā, šis ir tās labas, es ne. Tā, tas īstenībā jā, es nebija aizdomājies, ka tas arī ir tāds, nu, sociālais tīkls savā ziņā. Nu, es viņu vairāk kā tādu resursu redzu, jo es tur neko ne, tā kā nelieku, bet, bet jā, okay. Varētu būt interesanti arī šis.
Jā, un iedomājies, ka tev tiek tie dizaini jā, un idejas iedotas caur to TikTok algoritmu. Jā.
Ne, jā.
Nu, ne, tad, ne. Jau, tad jau manīs tur, kas ir, jo šobrīd viņš vairāk laikam ASV, Japānā un UK. Tas sociotīklis darbojas. Un cilvēki, nu, tiek domāts, ka tas varbūt ir kā opcija B, tai kompānijai, ja gadījumā TikToku vat, visu no, nobano, ja, tad viņiem ir kaut kāds papildus vat, resurs, kurš šobrīd īstumā baigi aug.
Jā.
Tas Lemonade.
Tas par varētu būt vienīgais varbūt tādā nišu, kas varbūt rāt aiziet, kur cilvēki piemēram kaut kāds pozitīvais tā kā sociālais mēdījis, kur, kur tu vispār, teiksim, tu nevari tur kaut ko heitot komentāros vai kaut ko tādu, tas tā kā nav iespējams, vai, vai, vai kaut kādu viss tas kontekstu. Tas varbūt vēl tādu, tādu neesmu dzirdējis, ka būtu tāds. Bet vai tas ir vajadzīgs? Nav jau viss arī labs.
Nu, man viens no būs ar tādu. Bišu līdzīgs.
Ar ok, tādu. Ok, jau, tīzerīts.
Bet tas vēl nav nākamais. Nākamais ir trec.
Jā, jā.
Kas šobrīd gan jau esi redzējis Instagramā, ka... Izlec.
Kaut kad bija redzēts, es domāju, kas tas ir, un tad saprati, jā.
Jā, tek, idejas, teksts, jā. X vai, vai agrāk saucamais Twitter substitūts, jā, jā. Vai, vai, nu, tā kā, jā.
Bet tā, pašu. Kad es ieraudzīju tos, tos tekstus, tad es reiz atcerējos, kāpēc es beidzu Twitter izmantot, jo man likās, nu, viss kaut kādā, tā kā mēģi būt kaut kādu pārgudri un kaut kādu rakst kaut kādu, nu, kaut kādu nevajadzīgu tur. Nu, tā kā, vienkārši kaut kāds savs, tā kā, tāds domas, kas, nu, nu, viņš varbūt ir forši
kaut kā... paturēt pie sevi.
Nu, jā, nu, tā kā, nu, kas ne, nav varbūt kaut kas stils, bet vienkārši, nu, ne, nevienam tas neko baigarī nav nekāda pievienotā vērtība. Es saprotu, viņš ir nodrīgs, droši vien, tur kaut kādām par ziņām, tur par kaut kādām tur nišām varbūt konkrētām, bet, bet tā vienkārši cilvēki kaut ko tur domā, un tā.
Jā, nu šobrīd vismaz iztās, ka tas trec ir tāds, nu kamēr varbūt nav tik liela tā lietotāja bāze, ja, bet ka viņš ir tāds draudzīgāks. Jā. Twitterī tur, tur var norakt un tur dažreiz tā saruna aizplūst kaut kur vispār, ja, tur, ka tu nekontrolēti ja, kaut kādas ziņas aiziet. Tur.
Jā.
Kamēr trec ir tomēr draudzīgāks, vairāk tur diskusijas veidā, ja tur nu, tā normāli tur mēģina.
Jā, nē, nu. Bet viņam bija, bija tas sākotnējais brīdis, ka tur bija nenormāli daudz tie lietotāji, nu, ka viss tur nolādēja, pieriģistrējās, apstīties. Bet, cik saprotu, tad viņš pēc tam diezgan tā...
Laikam ASV tur bija kaut kāds kritiens lielāks, jo tur, arī, nu, tur arī bija vislielākais pieaugums, man liekas. Bet, jā, nu, Latvijā te pamazām. Es nesen arī tur nu, iegāju caur to Instagram.
Sāks savus domgraudus tur likt iekšā.
Vēl neesmu neko ielicis, jā, bet...
Pagaidām vēros.
Jā, bet trec, es nezinu, vai tu zini, tādu brazīliešu futbolistu Neymāru,
mm-hmm.
jā?
Jā.
Viņam visvairāk sakotāji pagaidām ir trec.
Ā, viņš tur baigās gudrības, jā, lai...
Otrajā vietā ir Selena Gomez.
Ok, ok, jā. Nu, droši vien tie paši cilvēki, kas būtu Twitterī, es nezinu.
Nu, nē, nu, zini, kā jauns sociotīklis uzrodas, vai ne?
Nē, nu, viņi... ja tu vari kaut kā nopelnīt no tā, jā.
Es domāju, ka tur gan jau kāds mēģina pārlikt uz to brīdi, kamēr tas kaut kas svaigs, vai ne, un vat tur būt topā un būt pirmais, kurš savācis vairāk tos sekotājus. Jo katrā tajā platformā jau, man liekas, cits ir pilnīgi, kam ir visvairāk sekotāji.
Nu, gan jau ir kaut kāds YouTube ar Mr. Beast, gan jau viņš ir kaut kur arī tiktu, kā gan jau ir riktīgi populārs vai kaut kur tādā vēl. Bet tāda, nu, tāda Twitter, kas būtu tāda, nu, ir tāda vienkārši slavenības. Nevis kāds tur, zin kā, viņš baigais tur, baigo visu laiku kruto tur rakst.
Jā, tā, kas tur bija vēl? Jā, nu, nākamais ir VR 8.
Mhm, nevis Lemonade, bet VR 8.
Jā,
tas arī no viņa kompānijas, vai ne?
Nē, šis ir jau kaut kas senāks, 12. gadā. Un saprotu, ka šobrīd darbojas ASV, UK un vēl dažās citās vietās. Austrāliešu uzņēmēji ir izveidojis viņu. Un tas ir sociālais tīklis, kur par reklāmu skatīšanos tu nopelni.
Jā.
Tas ir viens punkts. Un otrs, ka kopā apmēram 60% no visiem reklāmu ieņēmumiem aiziet uz dažādām ziedojumu programmām vai ilgtspējas risinājumiem, vai ne? Kā arī, nu, protams, pašam userim arī kaut kāda daļa. Tā kā jā, tas ir tāds, un papildus pašā aplikācijā userim ir jāposto saturs, kurš, nu, vedinātu jau uz to ilgtspēju, ja, vai okay. vairāk uz to pozitīvo.
Jā. Tagad tas sanāk tā kā YouTube, bet ar to, kas tev nepatīk ar reklāmu skatīšanos.
Vot par to saturu, tur jāstās, vai tur populārāks, vot ir vairāk bilžu tas veids, varbūt, vai arī video. Gaņ jau kā, bet divi tur aktuāli.
Bet, nu, ja sociālās tīkls taisīt 12. gadā un nav nekas vēl par viņu dzirdēts, tomēr, ka bezvēk tur aizies.
Nē, nu, jā, tur it kā... Vismaz tā kompānija 12. gadā, varbūt, ka viņi visu kaut ko Jā. Citu vēl ir veidojis, nezinu, bet in general šis ir kā viens no šobrīd, kuram aug, jā, kam turpina augt, vismaz tā.
Parasti ar tiem sociotīkliem tā, ka, nu, riktīgi ātri eksplodē. Nu, labi, varbūt sākumā tur mēneši kaut kāds, bet vienā brīdī. Bet, nu, ja viņi pēc tur 12
beidz
gadiem...
Beidz knapināties, beidzot, tad varbūt sanāks.
Jā. Katru dienu pa kādām jūsevim liek klā. Beigās.
Nu jā, tas ir tāds...
Ok.
Un tad vēl papildus, jā, bija viens, kas jau pavisam nu, tāds maziņais, mazāk dzirdēts, tur bija Zviedrija izskanējis kā lokācija, ir Made with Friends, kam ir aptuveni 250 tūkstoši jūzeri, un kur tavā profilā raksta un publicē tavu draugi, nevis tu.
Tas var beigties arī tā.
Nu, jā.
Kā ir tā draugi?
Tur, jā.
Sapas to kaut kāds bildes tev kompromitējošs. Tā, tas var visā atbeigties.
Jā, un ne tikai publicē fotogrāfijas, bet arī var atbildēt tur uz jautājumiem, jā, vai kaut kāds diskusijas uzsākt, un nu, visu kaut ko tā. Tāpēc, nu, man pašam neliekas, ka šis varētu baigi aiziet, jā, bet viņš figurēja tur dažās vietās kā potenciāls.
Noteikti nereģistrētos.
Nu, jā, man arī īsti nebūtu aktuāli, man liekas, bet...
Jā, ok, es pastīšos, kas man Vācelītē ir sakrājies, varbūt bija arī kāds sociālais tīklis, kas pagaidām nav vēl populārs, bet varbūt būs. Vienu es tev varu piedāvāt, saucās Blue Sky, un man liekas, tas, kas var aiziet, ir tie tīkli, kas ir kā viens no šiem, kurš ir tāds decentralizēts, nu, ka būtībā tur visi tie jūzeri paši viņi taisa un tur... tā kā Wikipēdija, bet nu, kā sociālās tīklus. Un viņš ir, kas man arī likās senāk draugiem, varbūt to projām bija tas, ka viņš ir tā kā invite only, ka tev jāuzaicina tie lietotāji, kas arī tā kā sākumā liekas varbūt tā interesanti, ka tev ir, nu jā, ka nevar vienkārši visu pieristēties. Bet nu, palielam beigās tāpat viss, kas grib pieristēties. Nu jā, un būtībā viņi tur tāds tā kā, ja tu esi kādreiz bijis līdzīgi kā kaut kāds tā kā ar viņas Reddit un kaut kādu ar tādu sociālo tīklu, kur kaut kādu vairāk tādu čatošanās tāds tīkls, viņš iztījās, nu, tāds tā kā grupas vairāk un tam līdzīgi tādā veidā, nevis, ka kāds tur kaut ko posto kaut kādas bildes, bet vairāk teksts, kaut kādas grupas, kaut kāda komunikācija, kaut kas tam līdzīgs tāds. Jā, nu, tas tā viņa tā feature, ka viņš jā ir. Nepieder kaut kādai lielai kompānijai, kas tur tagad pušo savus reklāmas algoritmus, kaut ko tādu, bet ka vienkārši paši tie cilvēki tur tais un menedžē viņu.
Bet tā viņš sanāk tā kā Reddit, ja?
Nē, tur ir vairāk teksts tā kā grupās, kaut kādi kanāli arī, bet nu uz to pusi. Nu, grūti zin kā tā paskaidrot, ja es tur neesmu baigi neko.
Vai arī tā kā Discords varbūt?
Jā, kaut kas tam līdzīgi, bet to es arī biju skaties, ka tie, nu, man liekas, Discords vēl tā, bet bija tas kaut kāds Clubhouse, kas arī man liekas, viņš bija, viņš bija tikai pandēmija populārs, un pēc tam es tieši skatījos pētot tie Google Trends, tā kā viņš tur rikti pieauga kaut kādā 20. Gadā, un tad vienkārši neviens vairs neiet iekšā. Tā kad, jā, kad...
Sākumā arī bija kādas diskusijas paklausītas.
Jā, jā. Un tagad pēdējā laikā tur šeit nav sanācis.
Tas tā kā arī... aizmirst, ka tāds bija.
Tas tā kā Zooms arī, kā viņiem arī, nu, viņiem stoks bija arī, ka viņš tur pieauga, tur nezinu, līdz kaut kā $300 vai kas, un tur viņš vienkārši kā visi atkal var iziet ārā tā. Ok, tad vēl ir tāds sociālais tīkls Band. Un šis ir domāts tā kā alternatīvu, viņam ir īstenībā pār 50 miljoniem lietotāju, bet tā doma ir viņam, ka viņa kaut kā atvieglo grupu komunikāciju. Un, piemēram, nu, ir, zin kā, ir visi tie WhatsApp čati kaut kādas grupas, varbūt sanāk tur vēl Facebookā kaut kas, un tad tur nāk kaut kāds triljons tur ziņas, nu, kur tev nesaistīt, tur aiziet kaut kāds tur cits čats. Un viņiem esot tā funkcionalitāte, ka tu vari... Tur ļoti daudz kaut kādus atķeksēt lietas vai ko, kad, piemēram, nu, ja tevi tur nepiemin ziņā, tev tur neparādās vai tur par šito tēmu, tad neparādās. Nu, kaut kādas, ka tu dabū tikai to, kas tev ir svarīgi, bet tu tur esi daudzās grupās, bet tur liela daļa no tā varbūt, nu, tev netraucē visu laiku ar kaut kādām ziņām. Bet, nu, tev ir ļoti ērti, ja viņu tiešām tavā kaut kādā tajā grupā viņi izmanto vai, nu, par kaut kādu, nezinu, tur real estate, piemēram, kaut kāds čats vai kas, un tā, ka, nu, līdzīgi, man liekas, tā doma ir kā, laikam, Telegramam, kaut kas tam līdzīgs, bet, nu, par tās extra feature varbūt, bet tur arī tāda tā kā kanāla un čatiem atsevišķi, bet, nu, jā, viņš arī, laikam, Amerikā vairāk populārs. Tāds, un, nu, jā, zini, vēl man bija vēl pēdējais, bet to es baigi labi neizpētīju, bet viņš šotas tāds Mastodon. Un jā, viņš arī 22. Gadā parādījās, un arī bija tas pats decentralizēt open source tā kā tā platforma, un kā domajā, ka tur vairāk tās tā kā posts, teiksim, gandrīz kā blog posts, kā bija sanāk, man liekas, kā viņš šatās draugos bija kaut kādā blogs varbūt, vai kaut kas tāda bija sadaļa, kur tā kā raksts savu...
Tā kā dienas grāmatu,
jā? Jā. Tā kā tāds vairāk tāds rakstiskais. Kas, man liekas, varbūt labi, ir arī tāds, man liekas, vairāk tas tāds, nu, kas būtu tāds profesionālais, ka tu tur, nezinu, tev ir kaut kāds populārs cilvēks vai rakstnieks vai kaut kāds žurnālists, nu, ka, piemēram, viņš, nu, nevis tajā tweet formātu tos dažus vārdus vai teikumus, bet, nu, kaut kādu, nezinu, viņš tur rakstu tādu. Un ka tas ir vienā vietā, nevis tu viņu meklē, viņi kaut kādā privātajā blogā. Bet, nu, kad tu vari tā kā viņam piesakot, nu, kad viņš izlaiž kaut ko garāk, tā tu vari tā kā apstīties. Nu, kas, man liekas, tā vēl salīdzinoši tās nodrīgs varētu būt.
Mm-hmm. Nu, jā, tur teorētiski jau garākas var arī citos sastīklos arī. Nu, tādus ierakstus, kas ir tādi.
Nu, gan jau, jā, ko tā Facebookā vai kur tā patās var, jā.
Dažreiz Facebookā, nu, īstumā ik pa laikam es redzu, ka, nu, vienkārši milzīgu palaugu kāds iepostot tā, ka... Tas vai vien... kāda sāpe ir, jā, vai kaut kas ir noticis, un gribu izstāstīt visiem kaut kas, jā.
Tas vienmēr man atgādina to mīmu, kad ir tā kā, kur rakstīts too long, didn't read, tā kā es vienmēr strādāju kaut ko tigārtais. Bet, Kristap, man liekas, tu aizmirši pašu svarīgāko sociālo tīklu, kas ir ļoti populārs iespējams nākotnē būs. Tu teici iepriekš, ka tu viņu arī redzēji. Tas bija tas, es saprotu, viņš izcēlās kaut kur no Dienvidamerikas. Pēdējos gados viņam pieauga tā popularitāte.
Jā, man vienīgi pirms tam vēl bija 5 citi saiti.
Ā, ok, labi. Tās viņš to saiti beigām, jā?
Jā.
Bet kas tev tagad ir?
5 tādi saudabīgi.
Ā, ok. Labi, tad šito stāstu.
Jā, tas vēl paliek. Bet jā, ir vēl palicis. Tā tad ir tāds Binky. Kas ir aplikācija, kas imitē sociālo tīklu svaipošanu. Idejas, ka tur ir bildes, tur tu vari spiest laiku, vari komentēt, bet realitāte nav, nu, tu nav tā, ka tu reāli kādam cilvēkam to izdari, ja, vai tev kaut kā būtu profils reāls, ja, palielam, okay. Tu vienkārši pildi to funkciju, ka, nu, ja tu gribi svaipot, ja, un negribi būt, nezinu, tu, kā viņi tur reklamē par to, ka tu esi stresā tajā brīdī, ka tu esi īstā sociālā tīklā, ja, un ka tu nezinu, ka tu tur kaut ko nolaiko, ka tu nezinu, ka tā, kā tev vajadzētu iekomentēt kaut ko, tad šodien esi stress-free sociālais tīkls.
No, jā.
Kas imitē to pašu, tā kā, nu, domu, jā, bet, bet ir bišu mierīgāka dzīve.
Nē, jā, tas ir tas, ko, ko tev vajag, tā kā, ja tas, tas liekas, ka viņš atrasina kādas problēmas, tad, tad okei. Okay.
Nē, nu, jā, man neliekas, nu, viņš liekas vienkārši savdabīgs,
un, jā, jā.
Bet, ne, ne jau nopietnis. Bet varbūt, ka viņu var izmantot kaut kā cilvēki, kas mēģina atmest, piemēram, ja sauc tīklus. Jā, un nevis, ka viņu uzreiz atmeta kā cilvēku, bet svaipo kaut kādu neīsto feedu, jā.
Nu, vai tas, nu jā, paliem tas pats vien ir bet, okei, okay, varbūt palīdz, jā. Labi.
Tas feeds noteikti sliktāks nekā tas nu, labais jā. Algoritms, līdz ar to ir vieglāk pateikt. Ai, nē, man tomēr.
Jā, jā, pēc kaut kādu laiku.
Tas ir viens, otrs bija agrāk, bija kaut kāds sociālais tīkls, Rich Kids. Un lai tu viņā būtu, varētu tur paustot, tev jāmaksā 1000 eiro mēnesī.
To es saprotu.
Jā, šobrīd gan tāda aplikācija, vismaz lapa viņiem nebija aktīva. Jā, un, un kad tu meklē, it kā bija kaut kāda aplikācija ar tādu pašu nosaukumu Android Store, bet nu, tur iztījās tāda baigi šeidī, man liekas, ka tā nav īstā. Nu, man liekas, ka tie
Rich Kids... Negribas maksāt 1000 eiro, lai pārbaudītu.
Man liekas, ka tajā Rich Kids aplikācija vienkārši vairāk vairs nav, jā, jā. Bet ir kaut kādas, varbūt, feikās, nezinu, tur apkārt mētājas. Jā, bet tas bija kaut kas, kas kādu laiku atpakaļ bija, tagad, tagad vairs nav aktīvi.
Es redzēju, ka bija kaut kāda ziņu raksts, ka Tinders bija ievies arī kaut kādu subscription par $500 mēnesī. Nezinu, kādas tur feature, bet nu varbūt arī, ka tu tā kā, ka tu esi kaut kādā high net worth, tā kā tur premium klasē.
Nu, tā, tās ir īsta ziņas, ja?
Nē, nē, tas man nepārbaudīju. Jā, bet nu kaut kur, jā, esot tādā, tāds membership plāns. Nu, es nezinu, kāda bija tie benefiti vai kas, bet, bet varbūt tad, tad tu vienkārši viss, tikai to rādēs visu laiku tur.
500 mēnesī tas ir tāds.
Nē, nu vai arī tu tā riktīgi nopienti šitam pieeja, nu, jāinvestēsi.
Jā, nē, nu skaidrs, ka ja tu parādies tikai tiem cilvēkiem, kas arī samaksājuši 500.
Vai arī tu visu laiku viņus tā kā nosveipo, tāpat tās parādās varēs. Vienīgais nav variena tā kā.
Nu, tur gan jau nebūs jau pārāk daudz, īpaši Latvijā jau, nezinu, kaut kādi daži cilvēki, kas tur priņķiet, kas ir samaksājuši. Ok, jā, bet nākamais ir Beiki.
Beiki, jep.
Jā, un tur doma tā, tu nodefinē topiku, ko gribi prasīt vai testēt, vai kaut kāds jautājums tev ir vai jebkas, jā, un tad tevi sakonektēs ar kādu cilvēku caur zvanu. Mm-hmm. Un nu, tad varēs šim cilvēkam uzprasīt, un jūs varēsiet izrunāt par jebkādām tēmām.
Okay.
Un visi paliek anonīmi, jā, līdz ar to, un tiek sakonektēt cilvēki pilnīgi dažādās pasaules malās, un tu vari vienkārši par jebkādām tēmām izrunāties, vari jauns draugs iepazīt un sadraudzēties, jā.
À, bet tā doma, nu, vairāk kaut kādiem tur tehniskiem jautājumiem, vai ir vairāk jātiešām tur par interesēm vienādām. Jo es domāju, nu, ja tas ir, piemēram, nu, ka tev tur, nezinu, tev ir kaut kāda tur problēma, ko tu nevar atrašināt, nu, kāda ir tam otram cilvēkam, nu, kurš palīdz tas tā, nu, tā, incentivas, tā kā. Nu,
es redzēju vienu video, kur tiek praktiski, nu, parādīt, kā tiek izmantot aplikāciju, un tur bija vairāk par tādiem padomiem, tā kā, ja, nu, kad, nezinu, tur varbūt cilvēks šaubās, ja vai viņam taisīt tetovējumu, vai nē, viņš pie sevis kaut kādas domas tur, nu, kāpēc vajadzētu, kāpēc tu nevajadzētu, jā, un tad viņš vienkārši vēl uzzvana kādam un, apmēram, parunāties, jā, tā kā, hei, nu, ko, kā tev šķiet, jā.
Jā.
Nu, tur bija vismaz tajā video, bija tādā formāta spēlēs, varbūt tur var arī tehniskāks, bet tur noteikti vajag, lai tev sakonektē tādu cilvēku, kas to
saprot.
Tā vientuļāka cilvēka ideāls veids, kā, nezinu, parunāties un jauns
ne,
draugs.
Nu, pat, jā, varbūt neobligāti vientuļ vienkārši. Nu, varbūt tev nav kāds tavā lokā cilvēku, kurš ar tādu konkrēto jautājumu.
Vai arī, jā, aptauju, tā kā, nu.
Vai, piemēram, tu, jā, gribi kaut kādu biznesu validēt, biznesa ideju. Tad vienkārši, nu, to, piemēram, visi draugi tā tur, nu, jā, jā, šis tev ritī labs ir.
Nu, vienīgais, vai tu uzticētos tam cilvēkam?
Nu, nē, nu, viņiem jau droši nav nekāda baigā, baigā jēga tā kā kaut ko to samalot vai kā.
Jā. Jā, un nākamā aplikācija. Tā tad ir Slowly app. Un viņi mēģina atgriezt to veco sajūtu, kad tu vēstules sūtīji, vai ne? Un tas bija ilgs process, vai ne? Un nebija tā, ka tu citien uzsit ziņu, vai ne? Un tu uzreiz atbildi un tā.
Tad tu biji daudz savas dzīves laikā vēstules nosūtījis kādu?
Es biju laikam vienu nosūtījis, un man tāda sajūta, ka viņi neaizgāja tur, kur vajadzēja.
Tas bija kaut kur internacionāli vai Latvijā?
Es biju kaut kādam žurnālam sūtījis. Tā kā es biju pavisam maziņš. Tur bija tajās spēļu žurnālos bija tās sadaļas, kur kāds kaut ko ir sūtījis. Un parasti parādījās, cik gadi un kas.
Okay.
Un es biju kaut kādu jautājumu, man liekas, uzdevis. Jo man likās, nu es gribu zināt. Es pat neatceros, ko es...
Jā.
Vai kaut kad iznāks, jā, vai kaut kas tāds. Jā. Kaut kāda spēle varbūt, jā, vai... Bet beigās tas jautājums tur neparādījās tajā žurnālā.
Varbūt vienkārši bija švaks jautājums. Ne?
Nu, vai arī viņam nebija atbildes to jautājumu.
Varbūt.
jā, viņi atbildi tā kā uz tiem jautājumiem.
Nē, nu labi, viņi jau nebaldēs visiem, kāds tur ieraksta kaut ko.
Nē, nu jā, tas jau tas skaidrs. Ja šis jautājums jau pats, man liekas, bija normāls, cik es atceros. Bet, nu, es biju maziņš.
Bet, nu jā, tas to traumē, zinu, pēc tam vairs nerakstīju vēstules.
Nu. Jā, bet jā, tātad Slowly app mēģina atgriezt to visu, un tā doma ir tāda, ka tā ziņa, ko tu sūtīs, viņi ilgs, viņi tiks nosūtīti tam otram cilvēkam tādā ātrumā, atkarībā no tā, cik viņš tālu dzīvo no tevis. Ja, piemēram, tu raksti kādam Jaunzēlandē, jā, tad visdrīzāk tur paies vairākas dienas, jā, līdz viņam tā ziņa tiks nogādāta.
Jā, tas kaut kā interesanti, kad es arī kaut kur biju tālāk. Es, man liekas, arī atbildēju vēl lēnāk, tā kā, jo man liekas, tā, nu, mēs tik tā un tev, nu, kas tur, man tas kaut kā mentāli pašam bija, nu, tā, ka man nebija tāds, tād, ka man vajadzētu tā baigā ātri atbildēt kaut kam tikko. Es, vispār, man liekas, laika gaitēs es daudz, tā kā, nu, sliktāk palicu ar tām ziņām un atbildēt. Nu, ja es redzu kādreiz kaut kas ir tiešām steidzams, okei, okay, bet man ir tā, ka cirreiz vienkārši, nezinu, dienas beigās pastos, nu, vats pār kaut kādas, nezinu, tik tur ziņas, un tad, nu, citiem varbūt cirreiz neatbild arī pirmajā nedēļā.
Jā, nē, nu es arī kā kur reiz sanāk, vai, nē, nu, vienkārši ir iespēja, tad jau var jāatbild.
Nē, nu, protams, nu tā ne
jau ir. Kaut kāda varbūt, kas tā, tu nezinu, tu padomāt, ka tas galīgi, vai šajā brīdī nav, vai vienkārši tu nepamani arī, ja, ka dažreiz arī, tu sakrīt no dažādām aplikācijām reizē, un tad tu kaut ko tikai pēc tam pamani, ka, ah, fuck, es biju domājis, tu nezinu, atbildēt, pēc 15 minūtēm jau dienas beigas ir,
jā, tā kā, nu, tur... Nu jā, vai arī kaut ko, man ir bieži bijis tā, ka man liekas, bet kaut ko iesāku rakstīt, tad varbūt man kāds uzzvana, vai es kaut ko pajautā, un tad es pilnībā aizmirstu, un tad tā arī gadies. Bet nu jā, šī aplikācija tā, ka...
Nu, doma ir interesanta, jā, kaut kas savādāks, un tur viņi vēlas vienkārši, lai katra ziņa būtu tāda pilnvērtīgāka, jā, lai nebūtu tāda fiksāka, ka tu tur domā, ka uzreiz visu iegūs atbildi un ko, bet ka tu vairāk pārdomā, ko tieši tu rakstīsi, kā.
Nē, tā doma ir laba, bet, nu, cirreiz, ja tev vajag, nu, kaut ko ātri tur, vienalga, ka tas cilvēks ir tālu.
Jā.
Piemēram, nu, kaut kādām, nezinu, tur, programmētājiem tur būtu grūti tā, klau, var man šitos ātri izlabošu tos divas lietas tur mājaslapā, pēc trim nedēļām viņam ar kūģi atnāk tā ziņa.
Tā. Nē, viņš atbaud, nē.
Tā, sorry, nē. Par ko tur?
Pastāstu vairāk, apmēram. Nesapratu trešo punktu.
Jā.
Jā, un tad vēl pēdējā palikusi, kas ir, man liekas, ka šis sociālais tīkls šajā brīdī vēl nav aktīvs un jāstās, vai viņš būs beigās aktīvs, jā, bet vēl 2016. Gadā viņš tika reklamēts kā tāds ļoti inovatīvs, vai ne? Un tur tiek iesaistīts AI. Un 16. Gadā mēs zinām, ka AI vēl nebija bijis tas lielais bums, ja, kas šobrīd notiek. Līdz ar to, vat, es jau redzēju, ka bija kaut kādas dažas ziņas, kas šogad ir publicētas, bet kas ir pilnīgi tādas pašas, tā kā bija tajā 16. Gadā. Un tad tur līdz gām nevarēs aprast, vai viņi vēl ar vienu ir aktīvi, vai viņi tagad kaut kā ar to AI tur sataisās kopā ar to moderno AI vai nē, bet... Jebkurā gadījumā tas ir sociālais tīkls, kurš mācās no tevis, kā postot un kā rakstīt. Un tā okay. doma viņiem, ka tu arī pēc tam, kad cilvēks aiziet prom, jā, tā kā tad paliek profils un vēl ar vienu turpina postot un rakstīt tas cilvēks, tā kā viņš būtu dzīvs. Jā. Mm. Un tādā veidā viņi tā kā piedāvā mūžīgo dzīvību cilvēkiem.
Okay.
nu, ka viņš paliek aktīvs arī pēc tam, ka viņš samācies visus tavus algoritmus, viņš skatās kādu tavu vēsturi, ja, ko tu kā esi laikojis vai skatījies jā. Jā, un mēģina darīt pilnīgi to pašu. Tāpēc, jā, 16. Gadā viņš bija beta versijā, nu tad tur nevar saprast šobrīd, kas tur notiek ar...
Nu, tas varētu, jā, zin tāds, varbūt pat nevairāk kā sociālais tīkls, bet man liktos, nu varbūt kādam, teiksim, tev, cilvēkam, kā konkrēti tev ir kāds bijis tur, nezinu, ļoti tur svarīgs cilvēks tur nomirš un, piemēram, tad tā kā kaut kā mēģināt, ka viņš tur var, nezinu, pajautāt kaut kādu padomu vai kaut ko tādu, bet, Nu, tas arī baigi slidens, zin, kā viņi jau vienam, zin, tev vajadzētu īstenībā uztaisīt kaut kādu ātombumu. Vai kaut ko, zin, tev vajadzētu tur kaut kādā skolā aiziet tur. Nu, tā, nu, tur ir kāds sačkrītu algoritmu un tādam kaut kādam ļoti tādam, tādu tipu cilvēkam, kam var tādas lietas uzspiest, arī nebūtu baigi droši, man liekas.
Jā. Jā, šajā gadījumā tur viņš mācās to informāciju, gūst no visiem Instagram, Facebook, jā, bet, jā. Kā es saprotu, tad nu, pa īstam viņš publicētu tās visas lietas kaut kādā atsevišķā sociālajā okay. tīklā tieši tam paredzētu.
Nu jā, bet nu jā, tas pēdējais tīkls, ko tu redzēji arī iepriekš, tas kolumbiešu, man liekas, top platforma viņiem.
Jā, tas bija tas zemes... Atjaunošanas.
Nu viņš, jā, viņš būtībā, kā teikt, limitē to slikto negatīvo, kas nāk no visiem piesārņojumiem tam līdzīgi. Un tādu aspektu kopā sasaistīts ar tādu, nu būtībā viņš tā kā ar Twitter tā kā ir sasaistīts, jā. Un tur ir, tu dabū, tur ir tādi viņa koini, kā viņš vispār saucās kaut kāds Bengalo 6 vai kaut kas tāds bija, man liekas.
Banks Bix.
Jā, un tas stāsts arī tur diezgan smieklīgs, kāpēc Banks Bix 6, bet...
Labi, jā, kāpēc ne 8?
Jā. Jo, nu, vienkārši jā, ir 6, kā mēs zinām, tie lielie spēlētāji tajā vidas aizsardzības spēlē. Nu, mums ir...
Bet galvenais jau jautājums ir... Kā viņš aiziet vēl nākamajā līmenī.
Jā.
Un nu, tur viņš pavarās vaļā to cilvēku iesaist.
Jā.
Jo tur ir pats galvenais.
Jo tur ir tas arī tas decentralizētais tīkls, balstīts uz kripto, pamatā, jā. Un tā doma ir tāda, ka tu tā kā, jūs taisi to kripto, ja jūs to serveru liekat, jūs riktīgi to enerģiju tā kā dezinat, lai tā kā atsvērtu to, ko jūs izdarat labā. Nu, un tur kaut kāds koks iestādot un tam līdzīgi. Tā kā. Nu, tas ir, cik es saprotu. Bet tur bija vēl kaut kāda koncepta tam sociālajam tīklam.
Jā. Nē, nu, tas, es domāju, tas nosaukums Banks Bix 6 arī tā kā, nu, pastāst.
Nu, viņš jau pats par sevi daudz pastāst.
Tas, ka tas cilvēks, ja, kas viņu izveidoja, ja, viņu sauc par Banks.
Jā. Līdzīgi kā Banksy, sagadīšanās.
Bet uzvārts viņam nebija Bix, bija kaut kas cits.
Nē, nu Banks, B-A-N-X un B-I-X, Banks Bix, 6. Un 6 viņi raksta ar romiešu, tā kā V-I. Tā kā citi domā, ka tas ir Banks Bix V, bet nē, tas ir Banks Bix 6.
Un ir runas, jā, kad cilvēki domā, ka varbūt tur kāda saistība Banks atkal ir.
jā. Bet ko es atkal viņa formā lasīju, ka īstenībā šitā visu pasākumu stāv Jeffs Bezos arī. Tā kā, ka tas ir viņa tāds lolojums. Un, nu, iespējams, ka nākotnē nu, viņš var kļūt par tādu masīvu. Jo visiem jā, ar tiem lieliem miljardieriem ir savu sociālajā tīkli. Jā, Elons Musk, Twitter, Zuckerberg un Facebook, Google, tam Sergijam Brīnam, protams, Google Plus. un Jeffs Bezos arī grib savu sociālu tīklu, tas būs Bank Big 6.
Jā. Nu, jā.
Nu tā, tie, ko man interesē, papētiet un.
Bet, nu, jā.
Iespējams, ka kāda epizode tiks izlaista, kaut kā tā informācija jau tajā laikā jau būs bišķi mazāk pieejama.
Jā, nu šo informāciju arī ChatGPT lielā mērā deva līdz ar to, ja tur kādas nepilnības, nu tad varbūt bišķi.
Jā, plus, nu arī variet nedalīties ar citiem, paturēši tādā noslēpumā tādu. Tā, un tiekamies jau pavisam drīz, cerams.
Tieši tā. Čau.